Vai jūsu uzņēmums jau arī ir izjūtas kaut kādas sekas no šiem politiskajiem nemieriem un konfliktu Ukrainā?
Nē, uz šo brīdi, mums ir 10. marts, uz šo brīdi neesam. Pilnīgi godīgi neesam, bet tas, protams, nenozīmē, ka mēs viņus neizjūtīsim tuvākajā laikā. Ja mēs skatāmies sevišķi uz Ukrainas ekonomisko situāciju, tad pilnīgi neatkarīgi no tā, būs tur karš vai nebūs karš, vai Krīma paliks Ukrainas sastāvā vai nepaliks, vai arī kāda būtu notikuma attīstība, ir skaidrs, ka Ukrainas ekonomiskā situācija ir gana kritiskā stāvoklī. Un ja viena Eiropas Savienība kopā ar Savienotām valstīm vai arī kādiem citiem partneriem šo finansu palīdzību Ukrainai nespēja sniegt pietiekam ātri un efektīvi, tad mēs paredzam Ukrainā noteikti realizācijas kritumu. Tai pašā laikā man jāsaka, ka dažādi iemesli dēļ pagājuši gadu mūsu eksports uz Ukrainu pirmajā pusgadā bija diezgan mazs, tā kā pat ar visām ekonomiskiem sarežģījumiem Ukrainā mēs paredzam realizācijas, vismaz pirmajā pusgadā mēs paredzam Ukrainā arī būs realizācijas pieaugums, neskatoties visu.
Jūsu uzņēmums šajā tirgu strādā jau ilgstošu laiku un iespējams, ka tā nav pirmā šāda te krīze vai politiskais satricinājums, kas ir piedzīvots. Nu, mēs atcerēsimies arī konfliktus, kas bija saistīti ar gāzes piegādēm, attiecību saspīlēšanos un tam sekojošu Ukrainas arī varbūt ekonomikas pavājināšanos. Vai iepriekšējā pieredze ļauj kaut ko prognozēt arī, kas varētu notikt šajā reizē?
Es teiktu, ka šīs iepriekšējās pieredzes nav salīdzināmas, jo lai arī kādi nebūtu satricinājumi starp Ukrainu un Krieviju iepriekš bijuši, tur netuvu lieta nav nonākusi līdz tev militāram konfliktam. Tas būtu viens, otrs, ekonomiskā situācija Ukrainā šobrīd ir arī krietni smagāka nekā viņa bija tur gāzes blokādes rezultātā vai pie visiem iepriekš minētajiem satricinājumiem. Tā kā es teiktu, jā, mēs tiešām šajos tirgos darbojamies diezgan sen. Mēs, protams, esam veikuši diezgan pamatīgu mājasdarbu, kas saucās, kas saistās ar risku diversifikāciju arī uz citiem tirgiem, bet arī ar visu šo te mūsu pieredzi šāda situācija Ukrainā līdz šim nav bijusi.
Un tomēr no otras puses ir jāņem vērā, ka medikamenti nav luksus prece un nav, teiksim, tāds patēriņa produkts, ko cilvēki izvēlās, tāpēc, ka varbūt viņi vēlās uzlabot dzīves kvalitāti, bet drīzāk gan pirmās nepieciešamības prece. Un vai tas arī, teiksim, varētu būt tāds faktors, kas tomēr nu, varētu pasargāt jūs no tādiem ļoti straujiem kritumiem? Kā jūs izskatāties, kā jūs produkcija varbūt izskatās šajā tirgū salīdzinot ar nu, kaut kādu konkurējošo produkciju?
Jā, jums ir pilnīgi taisnība. Tad, ko mēs varam izmantot? Mēs varam salīdzinājumam izmantot līdzīgas ekonomiskas likstas, ko mēs esam redzējuši citās valstīs pēdējā laikā. Par piemēru gribētos tūdāt pat minēt Baltkrieviju. Ja mēs atceramies 2011. gadu, ja es nemaldošu, valstī bija 3 devalvācijas. Un estoties, ekonomiskā situācija tiešām bija ārkārtīgi smaga, un estoties to, ka mēs savu produkciju uz Baltkrieviju un arī uz Ukrainu šajā gadījumā realizējam eiro, tā vietējiem patērētājiem pēc devalvācijām mūsu produkcija bija ārkārtīgi dārga. Tik un tā, mēs spējām tajā gadā savas realizācijas apjomus Baltkrievijā paaudzēt par 25%, vēl pēc dažiem gadiem vēl par 65%. Tā kā strādāt vienkārši ekonomiski sarežģītos apstākļus mēs zinām, bet vēlreiz teikšu, šis situācija man izskatās, ka varbūt ir nedaudz sarežģītāka par vienkārši ekonomisku krīzi.
Un, respektīvi, kas ir tas scenārijs, no kura jūs uzņēmums tā kā nu, visvairāk baidītos šajā situācijā, kas ir tāds nelabvēlīgākais pavērsiens, kas jums varētu skart uzņēmēt darbību vissmagāk?
Nu, es domāju, tas ir tieši tas, no kā baidamies mēs visi, kad šis konflikts varētu pāraukt kaut kādā lielā reģionālā kardarbībā. Tas noteikti nav vajadzīgs nevienam, ne uzņēmējiem, ne vairāk iedzīvotām. Tas absolūti nevienam nav vajadzīgs. Ļoti ceru, ka tik tālu šī lieta nenonāks, kad mēs paliksim pie tādas, nu, varbūt kaut kāda pavisam limitēta, ne vairāk kaut kāda limitēta lokāla konfliktiņa un asāks vārdu pārmaiņas. Bet jums arī taisnība, to jūs iepriekš teicāt par medikamentiem. Ja mēs paskatāmies, ka viena no iespējamiem scenārijiem ir diezgan nopietnas savstarpējas blokādes starp Eiropas ekonomikas blokādes, ekonomikas sankcijas starp Eiropas Savienību un Krieviju. par to gan plaši tiek runāts, tad tas, ko mēs zinām, un arī Latvija 98. gadā piedzīvoja zināmas ekonomikas sankcijas no Krievijas, tad medikamenti parasti šādām sankcijām netiek pakļauti. Tad mēs atceramies, nezinu, pat Irākā Husaina valdīšanas laikos viņi varēja brīvi iegādāties medikamentus, no kurienes vēlējās, un pat augstākā ar pašo ziedu laikos, patams, savienībā bija Amerikā ražot medikamenti. Tā kā medikamenti bišķiņ, tā kā tiešām, kā izteikt humanitāru preci, protams, šādām sankcijām netiek pakļaut.
Bet vai tomēr nav arī bažas par to, ka varētu kaimiņu valstīs, pieņemsim, pastiprināties, varbūt noskaņojums, kas ir vērsts pret šīm te rietumu valstīm, nu, pie kurām šobrīd jau Latvija sevi no Krievijas viedokļa skatoties var pieskaitīt vairāk, vai nevar būt tā, ka ir kaut kāda negatīva patērētāja kaut noskaņojumi, vai jums kādreiz varbūt ir nācies ar kaut ko tādu saskarties, jeb tomēr nē?
Faktiski nekādi, jā, faktiski nekādi. Šeit arī vēlreiz gribētu uzsvērt arī to, ko jūs teicāt, ka šeit ir medikamenti. Un tas, ko mēs pārsvarā pārdodam šajās valstīs, ir recepšu medikamenti. Cilvēkam recepšu medikamenti tiek izrakstīts, nozīmē, ka viņa stāvoklis vairs ir pietiekami nopietnis, ja viņš ir griezies pie ārsta un dabūjis šo recepti. Un tādā situācijā man šķiet, ka nospiedošam vairākumam cilvēku ir diezgan lielā mērā vienalga, kurā valstī tiek ražotas zāles. Tā kā šis arī ir viena no tām jomām, kur zāles, kur medikamenti ir relatīvi pasargāti. Ja, protams, kad pirmais, uz ko parādoties šādam noskaņojumam, cilvēki reaģēs, ja būs kaut kādas pavisam ikdienas patēriņa preces, ja, nezinu, piens gaļa, šprotesis, ja, tam līdzīgas lietas. Medikamentiem ir bišķiņ savādāk tomēr.
Jau šobrīd, jau pagājušo nedēļu mēs novērojam to, ka Krievijas valūtas vērtības ir ļoti strauji kritusies, un ir skaidrs, ka noteikti daļa uzņēmuma no tā cietīs, bet nu, kā ir ar jūsu uzņēmumu, vai jums šis te Krievu rubļa vērtība kaut kā skar šos te darījumus ar partneriem kaimiņu valstīs?
Protams, ka skar. Skar divos veidos. Mums norēķini ar Krievijas partneriem notiek rubļos, bet tas notiek pēc tāda mūsu savstarpēji saskaņota kursa, un šis savstarpēji saskaņotais kurs ietver savī vairākus riskus, kas saistās ar Krievijas valūtu. Tā kā lielu daļu, protams, valūtas vārstība riska mēs šajā kursā esam iestrādājuši. No otras puses, tā kā mēs šos riskus esam valūtas kursā iestrādājuši, tas nozīmē, ka tas medikaments ir Krievijas patērētājiem atkal dārgāks, un kritoties rubļa vērtībai, protams, kad samazinās Krievijas patērētāju spēja iegādāties importētus produktus. Ja, un arī šeit mēs varam nedaudz varbūt ciest no šīs pirktspējas krituma. Tas būtu no vienas puses. No otras puses, arī kā rāda mūsu pieredze no NVS valstīm, tad, kad valstis nonāk lielākās vai mazākās ekonomiskās ķibelēs, un NVS valstīs tas ir, zinām, regulatāti notiek, tad viena daļa nosacīt mūsu konkurentu, tādu tipisku rietumu uzņēmumu, kuriem nav bijušās padomu mentalitātes, bieži vien izvēlās slēgt savus birojus, samazināt aktivitāti, pārtraukt eksportu šo valstu un tam līdzīgi, ko mēs nekad neesam darījuši. Ja? Un tas, es domāju, piemēram, te pašā Baltkrievijas piemērā, tas ir viens no panākuma atslēgām. Tā kā šeit šī ietekme var būt divējādi. Ja no vienas puses, protams, kad pirktspēja kritīsies, un tas neko, tiksim, mūsu realizācijas apjomiem nepalīdzēs, no otras puses, kaut kādā brīdī kaut kāda daļa no konkurentiem izvēlēsies, izdomās, ka priekš viņiem šis risks ir palielu, viņi labāk strādās savās, tiksim, drošajās, stabilajās rietumu valstīs.
Kā ir ar iespējām diversificēt šo te noieta tirgus, vai jūs esat vērtējuši arī, ja nu tomēr realizējās šis te negatīvāks kāds scenārijs, un jūs tiešām izjūtat jau realizācijas apjomu kritumu Krievijas, Ukrainas tirgu, vai jums ir tirgi, kur jūs esat jau tā kā gatavi varbūt palielināt kādas piegādes apjomus, vai plāni jau par to, kur meklēt šos te noieta tirgus, un kā ir ar šīm iespējām vispār, vai varbūt jūsu produkcija ir specifiska, kas ir, nu, varbūt citos tirgos varbūt šīs nišas jau ir aizņemtas vai spēcīgāk konkurence? Kāda ir?
Tad farmācijas biznesā, principā, ieeja jaunos tirgos ir apgrūtināta, ka to es tā, ka jebkuram medikamentam, kur mēs grasamies piedāvāt jaunā valstī, ir viņam jāaiziet uz pirms reģistrācijas procesu, un darētās valstīs tas varbūt gan ilgs, līdz pat vairākā gada, vairākā pusotra gada ilgs. Tātad šeit, atšķirībā no varbūt citām precēm, šī tad momentāla pārlikšana no viena tirgus uz otru nav iespējama. Protams, kad mēs ENS valstīs strādājam jau gan ilgi un ļoti labi zinām visus tos riskus un dažādās situācijas, kas šajās valstīs mēdz notikt, mēs esam sākuši strādāt pie valstu noietu tirgu diversifikācijas, jo mēs kā biržā kaut kāds uzņēmums, ka mēnesi publicējam 10 lielāko tirgu sarakstu, un jūs pasakosiet, jūs redzēsiet, ka tur zem biežāk parādās tādas valsts arī, kā tur faktiski Anglija tur ir regulārs dalībnieks, Nīderlanda tur ir regulārs dalībnieks. To tā nosacīt var saukt par diversifikāciju, bet aizvien vairāk tur parādās NVS Centrālāzijas valstis, kas tomēr ir nedaudz cita ekonomiskā telpa. Tur parādās Spānijas, tur parādās Itālijas. Jā, šis farmācijas biznesā, šis pārējais process, protams, ka ir daudz, daudz ilgāks nekā daudzos citos uzņēmējdarbības veidos, bet, nu, protams, mēs pie tā esam jau saulēcīgi sākuši strādāt, un kaut kādu pirmo rezultātu ir. Protams, ka Krievijas tirgus ir lielākais, jā, un notiek totāli ķibeli Krievijā un absolūti pārtraukts imports, kas ir, manuprāt, nu, fantastiski neiespējams scenārijs. Tad, protams, šis problēmas varētu būt gan liels, bet, nu, kā es teicu, es pilnīgu realizācijas pārāvumu šīm abām valstīm es tomēr neparedzu.
Uzņēmēju vidū ir arī, protams, diskusijas par to, kāds ir šis te pareizais rīcības, varbūt scenārijs, kuru Latvijas politiķiem vajadzētu uzņemties, nu, teiksim, tīri ārpolitikas veidošanā un kādu retoriku izvēlēties.
Jāsaka, es esmu ļoti apmierināts ar to, kā mūsu oficiālās amatpersonas ir, teiksim, tā uzvedušās šajās dienās, jā. Rinkeviča kungs, manuprāt, ļoti profesionāli ir sevi pozicionējušajā laikā un Latviju pozicionējušajā laikā. Es domāju, ka Latvijai vajadzētu lielā mērā piekopt tiksim, vienotu Eiropas Savienības pozīciju šajā jautājumā. Liekas atsevišķas retorikas ar lieku, teiksim, kaut kādu atsevišķu īpašu asu savu retoriku, es domāju, ka mēs nepanāksim pilnīgi neko. Tad, nu, diez vai tāpēc, ka Latvijas retorika būs asāka, Krievija kaut ko pārskatīs, ja, savā rīcībā. Kā Eiropas Savienība, jā, kā Eiropas Savienība, protams, mēs esam cits spēks, un es domāju, ka, nu, teiksim, tā arī droši vien būtu jāturpina, jāizstrādā, jāpieturās pie kopīgas Eiropas Savienības pozīcijas. Šajā jautājumā, un tas mans novērojums ir tāds, ka tas šobrīd tiek darīts, un manuprāt, tiek darīts gan veiksmīgi. Tā kā, jā, es izvairītos, varbūt, no kādām tur asām, ekskluzīvi Latvijas notām, jā, vai es nezinu, ko tam līdzīgi, jā, ir mēs diezgan veiksmīgi, manuprāt, strādājam Eiropas Savienības pulkā.
Vai savukārt raugoties no jūsu interešu viedokļa, vai Eiropas Savienības retorika šī brīža un rīcība ir, nu, teiksim, jums šķiet pieņemama un pamatota, jeb varbūt jūs tomēr gaidītu, es nezinu, aktīvāku rīcību, vai varbūt kaut kādu mazliet savādākā virzienā, teiksim, to virzītu šo te?
Ziniet, es esmu vairāk kā pārliecināts, ka tas, ko mēs redzam publiskajā telpā, šajā retorikā starp Eiropas Savienību, Ukrainu, Krieviju, Amerikas Savienotām valstīm, apvienotām nācijām un tā tālāk. Es domāju, ka tā ir aizberga redzamā daļa. Es domāju, ka tas, kas notiek, kā mēs teikt, pa diplomātiskajiem kanāliem, ja, un vairāk vai mazāk neformāli, es domāju, ka tur šī darbība ir gana intensīvāka. Un tā kā es domāju, ka tur aktivitātes pietiek no visām pusēm. Eiropas Savienības oficiālā retorika, manuprāt, ir gan pamatota. Ja? Teiksim, nav labi, ja viena valsts iejaucās tik lai, iejaucās citas valsts iekšējās lietās. Nav labi, ja, teiksim, uz nesaprotamā statusā esoša prezidenta nevisai bieži redzētas vēstules pamata tiek pieņemts lēmums par karaspēku ieviešanu. Ja? Tas tiešām rada daudz vairāk jautājumu nekā atbilžu. Tā kā Eiropas Savienības nostājumi ir absolūti saprotami šajā jautājumā.
Vai ir saistībā ar Krievijas ekonomikas pavājināšanos, kur ir jau sākusies, jūs jau esat izjutuši kādas sekas? Nu, tomēr šī te vairāk analītiķi pievēršas uzmanību, ka attīstība Krievijā ir bijusi samērā vāja jau, nu, teiksim, jau vairākus ceturkšņus, un šobrīd tas varētu tā kā pievikt punktu, bet vai jūs jau to jau kaut kā paspējāt izjust arī iepriekš šajos?
Nē, mūsu realizācijas apjoma Krievijā pagājušā gadā pieauga par vairāk kā 15%, tad mēs šeit šo izjutuši vēl neesam. Kas gan nenozīmē, ka mēs to neizjutīsim kaut kādā nākotnē, un tas ir vēl viens punkts, manuprāt, arī Krievijas ekonomiskā situācija nav šobrīd tādā stāvoklī, lai varētu atļauties kaut kādas ilgstošas un diezgan dārgas un ekonomika nogurdinošu kardarbību. Tā kā tas, es ceru, ka tur arī cilvēki Kremlī to ļoti labi saprot un apzinās, jā, un tas varbūt tas, ka šobrīd Krievijas ekonomika nav pašā labākajā stāvoklī, tas varbūt ir vēl viens tāds cerīgs punkts, kad situācija īstenībā diezgan ātri un bez nopietniem starpgadījumiem arī nokārtosies. Vēl ir jāņem vērā, ka medikamenti ir, kā jūs teicāt, īpaša joma un varbūt dažāda attieksme dažādiem Krievijas iedzīvotājiem pret Eiropu, pret Latviju un tā tālāk, bet kā medikamentu ražotājs Ulenfarm Krievijā tiek uztverts kā Eiropas ražotājs. Kāds mēs arī esam, ja, mums atbilst, protams, visiem augstākajiem pēdējiem Eiropas standartiem. Un to Krievijas patērētājs, ne tikai Krievijas, visu NVS valsts patērētājs ļoti augstu vērtē, jo Krievijā un citās NVS valstīs tik striktu kvalitātes prasību pret medikamentiem nav. Un tad mēs esam Eiropas ražotājs, mēs esam ar Eiropas kvalitāti, un tas bieži vien arī ir viens no faktoriem, kāpēc mūsu zāles tajā tirgu varbūt lētāk, varbūt dārgākas nekā vietējās zāles. Ja? Cilvēki tik un tā turpinās akal runa šeit ir par recepšu medikamentiem, ja, kad situācija ir nopietna. Šādās situācijās vēl vairāk cilvēks ļoti augstu vērtēs kvalitāti, un Eiropas ražotājs arī Krievijā vienmēr asociēsies ar kvalitāti.